Garbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Sveiki, mėly radio klausytojai, laida, kurią pripažįstame, tai jūsų laida. Klaus drąsiai laida. Ir ši laida mus kviečia be abejo tikėjimą. Tikėjimo ieškojimas yra mūsų teisingos sąžinės tikrai galimybė. Viešpats įpareigoja kiekvienam turėti teisingą sąžinę. Sąžinę, kuri duotų atsakymus gyvenime. O mūsų ieškojimai tegul būna ir šioje laidoje. Klaus drąsiai. Beje, šioje laidoje esame du kunigai, šiandienai du klebonai.
Esu kunigas Vytautas Mazirskas, Griškabūdžio Kristaus Atsimainimo ir Barzdų Kristaus Karaliaus parapijų klebonas.
O aš mylėjai su kunigas Vilius Sikorskas ir šiandienai išlaužo švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos klebonas. Taigi džiaugauju ir turėdamas gražiausią arba bent vieną iš gražiausių parapijų šalia Kauno, galvoju apie tikėjimą, apie gyvenimo džiaugsmą, apie tarnystę. Ir mes laukiame popiežiaus Pranciškaus, kuris jau čia pat. Iš tikrųjų, mūsų mintys yra daugybė laidų, tiek per pasaulietinį radiją ir televiziją, tiek iš tikrųjų ir bet kurioje ir spaudoje yra į popiežių Pranciškų. O Vytautai, kaip jūsų parapija ruošiasi popiežiui Pranciškui atvykti?
Abi dvi parapijos ruošiasi. 22 dieną važiuos apie 25 jaunuoliai susitikti su popiežiumi Vilniuje rugsėjo 22 dieną ir 49 abiejų parapijų žmonės važiuos į šventasis mišę su popiežiumi. Visiems labai įdomu ir aišku visi tokio ir nerimo turim. Tie, kurie jau apsisprendė vykti, žinome, kad labai išvykti reikės anksti. Mes bent jau planuojame išvykti 5 valandą ryte, žinau, kad kitų mūsų vyskupijos vietovių parapiečiai vyks ir 3:30, na žodžiu, labai įdomu. Tai mes ruošimės važiuoti, aš pats ruošiuosi važiuoti, būsiu abiejose dienose, nes reikės atstovauti Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrą kartu su savo kolegomis Aurimu ir Rūta. Mes ten turim ir tam tikrą atsakomybę su šventųjų mišių patarnautojais jaunimo susitikime. Na, o aišku, kaip kunigas labai džiaugiuosi, nu pirmą kartą turėsiu galimybę koncelebruoti su popiežiumi šventose mišiuose.
O aš noriu, mėly klausytojai, jums pasidalinti vieną kitą mintim popiežiaus Pranciškaus. Jis kalbėjo Švento Petro aikštėje ir tai buvo šių metų kovo mėnesio jo mintys. Šventėme Švento kryžiaus išaukštinimą ir mergelė Marija Sopulingoji, mūsų iš tikrųjų motina, kuri mato mūsų gyvenimus, mato mūsų džiaugsmus, beje, mergelė Marija žinom ir mūsų vargai. Ir mūsų skausmai, ir mūsų nuodėmės. Taigi, popiežiaus Pranciškaus mintys. Kas jį nori pažinti, Jėzų, tas turi žvelgti į kryžių, į kryžiaus vidų. Kaip aš žiūriu į nukryžiuotąjį? Tai mano kūrinys, gražus arba negražus? Ar matau ir jo vidų? Ar paliečiu Jėzaus žaizdas iki pat jo širdies? Ar matau iki mirties, iki pavergimo, iki nusikaltėlio suniekinto Dievo slėpinį? Klausė popiežius Pranciškus maldininkų Švento Petro aikštėje. Pasak Švento Tėvo, žemėn kritusio ir apmirusio grūdo dinamika turi įsipildyti ir mumyse. Turime priimti šį velykinį dėsnį, pirmiausia galvoti mažiau apie save, apie savo interesus, mokėti pamatyti savo artimo poreikius, ypač silpniausiųjų, daryti artimo meilės darbus ne vien kūnui, bet ir dvasiai, yra autentiškas būdas gyventi evangeliją ir būtinas pamatas, kad mūsų bendruomenės auktų brolystė. Taigi, sako popiežius Pranciškus, kad Dievo motina, kuri visada žvelgia į savo sūnų, nuo pat Betliejaus grotos iki Golgotos kryžiaus, mums padėtų matyti Jėzų ir duoti daug teisingumo bei taikos vaisių. Popiežius Pranciškus, laukiame jo.
Ir turime klausimų. Vienas iš jų, garbėjus Jėzui Kristui, pirmą mėnesio sekmadienį, kada yra laiminama švenčiausių sakramentų, reikia klūpėti ar stovėti. Jei tik galimybė leidžia, palaiminimą su švenčiausių sakramentų visada reikia išgyventi klūpant. Kitas klausimas, garbėjai Jėzui Kristui, meilė Dievui be konkrečių žmonių, abstrakti meilė, tik Dievo asmeniui, ar galima tokia meilė? Ačiū.
Iš tikrųjų, meilė yra visada konkreti. Meilė be žmogaus, tikriausiai galėtume sakyti meilė ir be Dievo. Gali būti atsiskyrėlis, kuris visą gyvenimą save pašvenčia jau tylai, maldai, vienatvei. Tačiau šio žmogaus malda iš šventų bendravimo tiesos, vadinamos dogma, ji visuomet reikalauja ir apima visą žmoniją. Žmogaus malda, tokio žmogaus malda yra už visus. Jo vienatvė, jo malda gali būti kančia. Taigi atsakymas būtų, kad žmogus yra Dievo mums artimiausias veidas, ką mes galėtume ir patirti. Ir turėtume tai regėti net ir tame, kuriame jis labai sužalotas, tas Dievo veidas.
Dar viena trumpoji žinutė, irgi susijusi su popiežiaus vizitu. Ar bus galima laimėti visuotinius atlaidus, jungiantis į šventų mišių auką su popiežiumi per televiziją? Kada priimti komuniją, jei esu ligonį? Gal atsakysiu į antrąjį klausimą, kad ligoniams šventąją komuniją gali atnešti kunigas, o Lietuvoje po truputį atsiranda jau normali praktika, kuomet tam tikrose parapijose yra ir ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai, kurie turi galimybę atnešti šventąją komuniją ligoniams, jeigu jiems nereikia atlikti šventos išpažinties. Tai va, bet na, geriausia yra pasikviesti kunigą, paprašyti savo artimųjų, pakvieskite man, prašau, kunigą, kad jis atneštų man šventąją komuniją. Ar galima laimėti visuotinius atlaidus, kol kas aš tokios informacijos negirdėjau, gal kunigė vėliau jūs?
Taip, visuotiniai atlaidai turi savo sąlygas ir viena iš sąlygų galėtų būti popiežiaus palaiminimas, tačiau tokį palaiminimą jisai paprastai teikia urbi et orbi miestui ir pasauliui metinių švenčių metu, todėl labai mažai galvojama, kad tai galėtų būti ir iš Lietuvos visam pasauliui, kuris tada galiotų ir per radiją ir televiziją. Turime pašnekovą.
Paskambino Nijolė iš Lentvario.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Suprantate, aš 15 metų dirbu vieną darbą. Žmonėm dalinu galestingumo atvaizdą. Jeigu aš žinokit, kalbu labai jaudinos. Vienu žodžiu, sausio 22 dieną aš kaip išmokau naudotis planšetę, jie jau galestingumą šventovę. Ir dabar žiūriu tą atvaizdą, Kristus pakėlė ranką ir mane palaimino. Turiu Faustinos dienoraštį ir man tie pasakymai, kur Kristus perdavė Faustiną, yra mano gyvenimo kelrodis. Mano mamytė mirė nuo vėžio, jai nieko neskaudėjo. Aš, žinokite, nedirbu, kai prižiūriu 90 metų tėvuką, neturiu sveikatos, nu kaip, depresija. Bet man vat klausimas, kodėl popiežiaus neveža į gailestingumo šventovę?
Tai jūsų klausimas būtų, kodėl popiežiaus nevažiuoja į gailestingumo šventovę,
taip,
ar ne?
Taip, taip.
Ačiū Jums labai už klausimą, supratome. Popiežiaus nevažiuos į gailestingumo šventovę todėl, kad rugsėjo 22 dieną gailestingumo paveikslas bus išstatytas katedros aikštėje susitikime su jaunimu. Ir ten popiežius sėdės tam paveikslui, žiūrint iš dešinės, žinokit, jis žiūrės į tą paveikslą, jis bus labai vos keli metrai nuo to paveikslo. Tai dėl to popiežius nevažiuoja į gailestingumo šventovę.
Pačiau gimės, Nijolė, kad jūs tikrai mylite tą gailestingumo atvaizdą ir tiesiog viešpats tegul toliau jūs laimina. Be abejo, tai yra privatūs dalykai, o jūsų liūdimas yra labai gražus, kad ir pačios Faustinos gyvenimas ir dienoraštis yra mums tikrai kelias, kurį galėtume sekti.
SMS žinutė, kaip reaguoti į pedofilijos skandalus bažnyčioje, kaip susigražinti pasitikėjimą kunigais. Labai, žinot, yra skaudus dalykas ir paskutinėmis dienomis, ir artėjant popiežiaus vizitui Lietuvoje, ir neseniai buvus popiežiaus vizitui Airijoje, apie tai daug yra kalbama. Aš džiaugiuosi vieninteliu dalyku ir man tai yra kaip taip pat bažnyčios nariui, mistinio Kristaus kūno nariui didelis džiaugsmas, kame, kad popiežius netyli, kaip kai kas bando pasakyti, jis slapstė, jis žinojo, galbūt ir žinojo, bet man yra didelis džiaugsmas, kad popiežius netyli Ir vis tik tai net ir tie, kurie sako, vat kaip susigražinti pasitikėjimą kunigais, tai sužeidė mus visus. Todėl, kad mes esame mistinis Kristaus kūnas. Ir Paulius sako, skauda vienam kūno nariui, skauda visam kūnui. Tai mums visiems skauda, bet mes turim ieškoti būdų, kaip gyti. O gydimo būdai yra katalikų bažnyčioje, yra malda, yra sakramentai, pasninkas. Yra tikrai nemažai būdų, kuriais mes galime gyti ir sako, kaip sugražinti pasitikėjimą kunigais. Be abejo, šita patirtis gali kviesti įtarinėti dabar visus kunigus, kurie yra tik tai ant svieto, aha, pedofila šitas kunigas ar ne. Bet turbūt netokio įtarinėjimo reikėtų turėti, bet, nu, maldos. Ir popiežius tą tikrai kalba, kad reikia labai melsis, bet mes turime dabar tiesioginį skambutį.
Paskambino Albina iš Birštono.
Labadiena, Albina.
Garbėjus į Kristą.
Per amžius amen.
Čia tris klausimus turiu. Pirmą manęs klausė viena jauna moteris, sako, paklausti reikėtų, kaip buvo su švenčiausia trejybė, kai Dievo Jėzus įsikūnijo Marijoje, tai sako, danguje dabar jau nebeliko Dievo sūnaus, nes liko tik švenčiausias Dievas tėvelis ir šventoji dvasia. Tai prašė, paklausiu per Marijos radiją. O dar pirmiausia, norėjau pasveikinti naują išlaužos kleboną kunigą daktarą Vilių Sikorską su naujom pareigom. Dabar jam krūvis dvigubas pasunkėjo dar tas meilės kryžius ir kad jis visiems reikia labai melstis, kad jis suspėtų ir parapijoje darbas yra atsakingas ir mokykloje 200 vaikučių liktų be tėčio, jeigu jis iš ten išėjtų, negalima nei ten palikti, nei ten. Dabar antras klausimas, dėl benediktinų sesučių, jos labai gražiai meldžiasi viską, bet dar gražiau, kai vakare kalba 21, tie, nežinau kaip jie, kurie pranešinėja, labai gražiai kalba tas atgailos, tas maldas prieš naktį, viską labai labai, ir kad visą laiką jie kalbėtų ir kitų žmonių atsiliepimai, kad labai patinka jų ta tokia nuoširdė malda, vakar net gėdojo taip gražiai, taip nuoširdžiai. Dabar dėl Vatikano antrojo susirinkimo, kodėl tiek daug paliko kunigų ir vienuolių, tai kai jie visai neturėjo paklusnumo popiežiui, kodėl jie paliko savo šventą pašaukimą. Dėkoju nuoširdžiai už atsakymus ir linkiu kunigui Viliui ištvermės, Dievo palaimos, motinėlis Marijos globos, sunkiuose darbuose. Sudie.
Sudie.
Ačiū, Albinti, labai už jūsų palaikymą. Džiaugiuosi, kad tikriausiai laikystė ir malda mano tarnystę išlaužė. O man tai didelis džiaugsmas, trečioje dienoje po viešpaties tiesiog valios išreiškimo per vyskupą dekretų jaučiausi panašiai tikriausiai kaip džinas iš butelio išleistas, tai tikrai didelis džiaugsmas, nes mano yra jau 17 beveik metų kunigystės ir daug studijų, daug tarnystės ir bažnyčioje ir pagaliau esu klebonas, tai labai, labai tuo džiaugiuosi. Ir aišku, sveikinu savo parapiečius iš Laužo parapijos žmonės, kurie, mačiau, nuostabiai tvarko parapiją ir puikiai ruošiasi mūsų sekmadienio mišioms. Švenčiausios trybės paslaptyje niekada negalima kalbėti, jog tėvas gali palikti sūnų ir šventą dvasę, arba sūnus gali palikti tėvą ir šventąją dvasę. Ši paslaptis mes sakome taip, kad aš esu tėve, tėvas yra manyje. Ir jeigu mes kreipiamės į sūnų, mes kreipiamės ir į tėvą ir šventą dvasę. Todėl Jėzus įsikūnijime, jis savo dvasė yra kartu su tėvu ir šventąją dvasę. Tačiau savo žmogiškų jausmų ir jo maldoje, tai buvo išreikšta ne kartą, yra jis tarsi laukiantis grįžimo pas tėvą. Tai Vytuk tikriausiai taip turėtume suprasti sūnaus palikimą įsikūnimo metu trybės paslapties, kurios jisai nepalieka, tačiau fiziškai kaip žmogus išgyvena visai kitus dalykus. Ir dar tas klausimas dėl tikriausiai tik pasidžiaugimas malda su vaikais iš benediktinių.
Taip, tikrai.
Ar turite patirties iš savo parapijos, kada vaikai turi maldą su...
Nu, kai vyksta parapijų pasirengimas sakramentams, tai kartais stengiamės įtraukti juos į mišių liturgiją. Tai ta kažkokia gausi maldos praktika su vaikais parapijoje nevyksta.
Ir dar turime klausimą dėl antro Vatikano susirinkimo. Mėlyje reikia prisiminti, kad tai buvo kartu ir kultūrinė tam tikra revoliucija. Ir kada kunigai suprato neteisingai savo pašaukimą, kada galbūt ir vienuoliai, jie pamiršo savo misinio gyvenimo pusę ir tos maldos galę, kuri iš tikrųjų niekada nebuvo supaprastinta ir galvoja, kad jų praktinis gyvenimas, jų konkretus darbai tikriausiai Dievo tautai yra reikalingesnė. Taigi šito pasekoje atsirado ir kunigų atšalimas būtent mistiniai savo gyvenimo pusėje.
Grįžtant prie trumpų esame žinučių, Lina mūsų norėtų paklausti, ar praleis apsauga į popiežiaus šventasias mišes su sulankstomo taburetės dydžio kėdė. Lina, taip, yra popiežiaus vizitas.lt nurodyti sąrašas, kokius dalykus bus galima įsinešti, kokių dalykų negalima bus įsinešti. Tarp galimų įsinešti dalykų apsauga praleis sulankstomą kėdutę, pledą, maistą, vaistus, skysčius, ar tai būtų vanduo, ar arbata kava termosuose, geriausia, kad jeigu skysčiai, tai būtų plasmasiniuose buteliuose. Iš draudžiamų daiktų, kiek man yra pamenama, aštrus daiktai, ilgi skėčiai, aerozoliai kažkokie, tai vat tie dalykai. Bet plačiau popiežiaus vizitas.lt yra skelbiama visa, ką galima bus įsinešti. Kitas klausimas, garbėjai Zugristui, ar jums žinomas aiškiai regiu save prisistatantis Maksimas Gordejevas? Žurnalistė paklausė, ar jis nebijo degti pragare už pranašavimo nuodėmę. Jis atsakė, kad nebijo, nes pragaro nėra. Ką galėtumėte atsakyti, ar jis gali tai matyti, nes labai tvirtai atsakė, žmonėms pasako ir labai tiksliai viską pasako, kaip tai paaiškintumėte, prašom pakomentuoti. Šį klausimą pakomentuosime po to, kai atsakysime į klausytojo ar klausytojos klausimą.
Atsakymo tikisi Jadvyga iš Kretingos.
Garbėjai Jėzui Kristui, Jadvyga.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu padėkoti, kad sužinojau paskutinį kartą, kai buvo šita laida apie pirmąjį direktorių programų Marijos radijo Petrą Volskį, kad jis yra Norvegijoje. Ir noriu pasakyti, kad jo laiku prieš mišęs, kurios iš koplyčios vesdavo, tai kalbėdavo tokią maldą, ilgą maldą pasiruošimui ir jinai yra tokia gera pasiruošti mišių klausimui, taip kad aš jai iki pat šios dienos visada į bažnyčią skubu nueiti, kad jau būtų dar gerai laiko ir ją kalbu. Bet dabar turbūt nereikia jums sakyti jos.
O koks būtų jūsų klausimas, Jadvyga?
Evangelija nelabai seniai buvo, kur Marija pasirodo danguje ženklas, ten šitą, jinai skausmuose ir pagimdo vaikelį, vaikelis buvo paimtas prie Dievo į sostą, o jinai pasiusta į dykumą. Ir dar prieš kelis metus vis neužbaigdavo to, kad į dykumą, bet yra pasakė, kur buvo jai lemta būti 1260 dienų. Ta yra ir aiškinta, bet pabaiga, atsimenu, nepaaiškino nieko, nusako, gal kitą kartą. Ir man taip kažkur tai vis knieti, kaip čia yra su šita dykuma ir kodėl dabar šitas evangelistas Jonas šitaip tą Mariją, kad tą kūdikėlį paėmė prie sosto, kad visai ne tai buvo, ar aš čia nemoku suprasti.
Ačiū, Jadvyga, dėkuojame už klausimą ir visų pirma dėl maldų, kurias mes kalbame patys prieš šventasias mišes, jos yra privataus lygio, todėl jeigu kunigas Volskis, reiškia, kalbėdavo, Oskaras, tai puiku, mes kalbame taip pat, tačiau kas yra privatu, tas paprastai nedaroma visuotinė malda, tai tiesiog katechetinis dalykas, kurį galima dalintis. Tai dėl maldos kalbėti prieš mišes yra privatus dalykas, tai yra mūsų asmenis pasiruošimas. O jūs kalbate iš tikrųjų apie apreiškimą Jonui ir tenai tikrai kalbama labai stipriais įvaizdžiais. Visų pirma, reikėtų matyti tenai ir žydų tautos istoriją, tačiau mes matome bažnyčios istoriją mergelėje Marijoje ir tame įvykėje, kur aprašo evangelistas Jonas būtent apreiškimo knygoje. Todėl matyti mūsų 2000 metų vienai par kitaip išreikštų apokalipsėje yra labai sudėtinga, tačiau tai ir yra apreiškimas. Tai yra laiko parodymas to, kas vyksta šią akimirką ir kai kuriais atvejais apreiškimas kalba ir apie ateitį. Taigi galima galvoti, kad ir apie mūsų laikus kalba apreiškimas.
Aiškiai regiu ir pranašu prisistatantis Maksimas Gordejevas mums nežinomas, jo teiginys, kad pragaro nėra. Tai yra jo teiginys katalikų bažnyčios tikėjime, mes turime pragarą, skaistyklą ir dangų. Tai toks ir būtų pakomentavimas.
Dabar dėl šito tam tikro žmogaus, kuris turi savo regėjimus, yra žmonių, kurie domisi šiais dalykais. Aš asmeniškai tikrai neturiu tam laiko domėtis, nors galbūt reikėtų domėtis įvairiais tokiais privačiais dalykais. Ir be abejo, kad pati rusų tauta, ji kalba visiškai kitaip apie pragaro realybę ir apie skaistyklą. Ten skaičiuojama berods 22 ar daugiau pakopų skaistyklos. Todėl rytų bažnyčia, šiuo metu kalbu apie ortodoksus rusų, jie ir savo vizijuose, savo tuose pamastymuose, tokiuose privačiuose, jie gali sakyti kitus dalykus ir mums tai tebūnė tik tai žavesys tuo, kad visgi Dievas tikrai yra ir kad Dievas mūsų gyvenimus jisai sveria. O ar pragaras yra ar ne, tai ko gero užtektų popiežiaus Benedikto 16 enciklikos ir kalbėjimo, kad spesalvi išgelbėti viltimi, kad mėlyjeji yra dangus, yra skaistikla, kaip laikinoji būsina. Ir sako, visgi yra ir pragaras, kuris turi būti ir yra tam tikrą prasme preikštas, nes kitų būdų yra pažeidžiama pats teisingumo principas. Taigi, švento Benedikto, tai yra popiežiaus Benedikto 16, man pilnai užtenka ir man kitos vizijos, jos yra negaliojančios. Šiuo atveju mes turime popiežių ir jo mokymą ir be abejo katalikų bažnyčia sako, dvi būsenas stabilias, nekintančias. Papuoliai dangų, esi danguje ir niekada negalėsi nukristi į pragarą. Papuoliai pragarą, nekintama būsena, niekada negalėsi pakilti į dangų ir skaistyklą. Pagal mus tai yra viena būsena, kuri yra ištyrinimas ir parengimas dangui. Taigi, mano supratimu, žmogus nepasiruošęs, o tikriausiai bus tokių mūsų didžioji dalis, turėsime išlaukti pasirinkimą viešpaties, tai tiesiogiai meiliai.
Klausytoja Natalija bando mūsų paklausti, jau čia per keletą net žinučių, ar tiesa, kad Vatikano įsakymu nuo eros pradžios panaikinta keletą nepatokių bažnyčiai evangelijų, kurie nepripažindavo maldų bažnyčiose. Nelabai tekė girdėti apie tokias nepatogias evangelijas, kaip iš studijų kunigų seminarijų tekė girdėti apie šitas nekanoninės evangelijas, kurios tiesiog nebuvo įtrauktos į šventųjų rašto kanoną, bet ne dėl to, kad jos kažko tai būtų nepatogios, bet dėl to, kad tų keturių evangelistų evangelijos, kurios mums šiandieną yra žinomas ir kurias mes skaitome privačiai, viešai, liturgijoje, tai yra pakankamai atskleidžiančios apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir visą misiją.
Taip, evangelija nei viena nėra panaikinta, tačiau duotas prašymas jas kaip tik patikslinti, taigi vertimų klausimas, tačiau Dievo žodis jau užsifiksuotas pilnai. Ir jis nekintamas ir nekeičiamas, tačiau dėl maldų, taip, mėloji klausytoja, keltas maldų, kurios buvo labai stiprių įvaizdžių pragaro skaistyklos, kaip pavyzdžiui, giesmė gelbėk mane viešpatie nuo amžinosios mirties, liberame, ir dar keltas jos modernioje liturgijoje yra iš tikrųjų nenaudojamos. Dabar nuo popiežiaus Benedikto 16 Summorum Pontificum dokumento gali būti švenčiama tradicinė liturgija ir joje taip pat vėl sugrįžta tie vadinamieji netinkantys arba drausti. gėda Kauno sakralinės muzikos mokyklos giesmės choras, giesmė gerojo ganytojo. Taigi laukime popiežiaus ir gerojo ganytojo, popiežius Pranciškus. Jis kaip tik kalba apie tuos, kurie gali įvaldyti slibiną ir tą mūsų blogį. Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai, sako popiežius Pranciškus. Jie stovi viešpaties akivaizdoje, kad jam tarnautų, jį šlovintų, kad kontempliuotų viešpaties veido šlovę. Tačiau viešpats juos siunčia, kad palydėtų mus gyvenimo kelyje. Mes ir angelai turime tą patį pašaukimą – kartu bendradarbiauti Dievo išganimo plane. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventės dieną. Didysis Mykolas yra tasai, kuris kovėsi su velniu, didžiuoju slibinu, senaja gyvate, kuri trukdo gyventi. Jis suvedžiojo pasaulį, kaip suvedžiojo mūsų motiną Jėvą su įtikinčiais argumentais, o paskui mums nupuolus, kaltinamus Dievo akivaizdoje. Mykolas stovi ginti bažnyčią ir kiekvieną iš mūsų. Kitaip negu Gabrielius, kitos šios dienos arkangelas, kuris neša gerąsias žinias. Tasai, kuris Marijai, Zacharijui, Juozapui paskelbė išganimo žinę. Taigi, mėlieji, melskime kartu su popiežiaus Pranciškaus malda, Mykolai, padėkime mums kovoje. Kiekvienas mūsų žino, kokią kovą šiandien gyvenime kovoja. Kiekvienas iš mūsų žinome, kokia yra pagrindinė kova, kurioje rizikuojame išganimu. Padėkė mums, Gabrieliau, atneškė mums žinias, atneškė gerą išganimo žinę, kad Jėzus yra su mumis, kad Jėzus mus išgelbėjo ir suteikė viltį. Rapolai, paėmė su žankos palydėkimus, kad nepamestume kelio, kad neliktume vietoje, kad visuomet eitume tavo padedami, popiežius Pranciškus. O čia vyksta laida?
Čia vyksta laida, klaus drąsiai ir mūsų drąsiai klausia Stasiai. Toks labai įdomus klausimas. Kodėl mes negailime ir nesimeldžiame už tuos du kartu su Kristumi nukryžiuotus latrus, bei šimtus kitų, kuriuos romėnų kariai nukryžiavo? Juk tai buvo Golgota kiekvienam jų. Ar egzaltuotas Kristaus kančios sekimas te rodo kitų asmenų kryžiavimo nereikšmingumą? Štai kas įdomu Stasiai sužinoti.
Mieloji Stasiai, mes niekada nei su didžiausiu savo gyvenimo kryžiu neprilygsime Dievo Sūnaus kryžiui. Todėl sakyti, kad Jėzau, tavo kryžius yra lygiai toks pats kaip ir blogojo latro, kuris tave keikė ir spjaudė, ir gerojo latro, kuris vylėsi dangaus arba bent kraštelį, kad tu prisimintumai, jie nesulyginami. Ir Jėzaus kryžius yra viso pasaulio, visų laikų ašis, visų mūsų įsigelbėjimo šaltinis, todėl Jėzaus kryžius yra atpirkimo kryžius, kai tuo tarpu dviejų latrų yra nusikaltimo arba tiesiog bausmės priežastis, kaip ir kalbėjo, vadinkim, gerasis latras. Mes kenčiame tą pačią bausmę kaip ir tu, tačiau mes teisingai, o tu esi teisusis. O kodėl nesimeldžiame? Kas jums sako, kad nesimeldžia? Galbūt kažkas meldžiasi ir už Judą, gal kažkas meldžiasi ir už gerąjį latrą, tačiau Jėzus, būdamas ant kryžiaus, jam pažadėjo dar šiandien su manimi būsi rojuje.
Galbūt ir jūs, Stasiai, užduodate šį klausimą dėl to, kad galbūt ir jūs meldžiatės ir arba tiksliau sakant, netgi norėtumėt melsis, taigi primin, jūs galite tai daryti. Ir bet prisiminkim dar tą momentą, kaip Jėzus apaštalams pradėjo sakyti, štai aš turėsiu būti išduotas, kankinamas, mirti ant kryžiaus. Apaštalai dėl to ir negalėjo suprasti, ką išneka, už ką, nes tais laikais buvo labai aiškiai žinoma, už ką kryžiuojama. Už kokius didelius nusikaltimus ir kai jis pradėjo kalbėti, jie mato jos stebuklus, mato, kiek žmonės juo žavėsi, kaip jis seka, štai aš turėsiu būti nukryžiuotas. Ir Petras sako, jokių būdų tau neturi taip atsitikti.
Ir jūsų labai teisingas pastebėjimas, kad visgi kryžius tai nėra papuošalas, tai nėra egzaltacija, tai yra mūsų atpirkimo ženklas, tačiau turėdami kryžių šį sunkiausio, baisiausio žmogaus kankinimo ženklą, jūs turite stipriausią galę prieš blogį, prieš savo nelaimės ir savo kančioje taip pat ir sustiprinimą. Mėliai, vyksta laida Klaus drąsiai, jo dalyvauja kunigas
Vytautas ir kunigas
Vilius. Ir Vytautai, kur jūs dirbate?
Aš dirbu Griškabūdžio Kristaus atsimainimo ir Barzdų Kristaus karaliaus parapijose.
O aš, mėlyje, esu išlaužo švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos klebonas. Taigi, džiugoju.
Kunigė, pasakėjai, kur dirbi? Ar mes, kunigai, dirbam?
Žinoma, mūsų dvasinis darbas, tai mūsų, mėlyje, kaip kunigų, kaip klebonų yra pastoracija, tai dvasinė tėvystė. Jeigu kunigas tik tai darbininkas, tai negerai. Iš tikrųjų, ačiū už pataisymą, esame dvasios tėvai ir tuo labai didžiuojamės, nes Dievas turi mumise išauginti tą tėvystę dvasinę ir mes esame mažieji ganytojai.
Grįžtant prie popiežiaus Pranciškaus, būtent vakar per Vatikano žinias, transliuotas ir per Marijos radiją, kažkaip taip tikrai su rūpesčiu palietė asmeniškai popiežiaus Pranciškaus mintis, ką mes darom kunigai, kad, sako, žmonės, vyrai, tiksliau sakant, nesirenka kunigo tarnystės, kaip mes elgiamės, kaip mes gyvename, tai kalbėjau ir apie tą tėvystę, sako, kad štai šeimose žmonės džiaugiasi vaikais, anūkais, o tai irgi tas bažnyčios rūpestis, kad tu tarsi mes kaip dvasios tėvai, tėvų, vaikų, anūkų, mes jų vis mažiau ir mažiau kažkaip randame ir ką mes galime dėl to daryti. Tai.
Jo, tikriausiai, mėlyje tėvai, jūs labai atsakingi ir mes atsakingi, bet jūs turite vaikus 24 valandas paprastai arba dar 6 duodate mokyklai. Ir jūsų pavyzdys, jūsų maldos pavyzdys, mūsų kunigų šventumas bus ir pašaukimo iš tikrųjų lygmuo. Primenu, kad tai yra laida Klaus drąsiai. Tuos klausimus mes galėsim jums atsakyti. Taigi mūsų laida laukiant popiežiaus ir kartu džiaugiamės, kad tai yra tiesiog ir Marijos diena, šiandien nuostabi Marijos diena.
Ir vėl klausimas susijęs su popiežiaus vizitu. Garbėjai Zugristui, ar kas nors pakvies organizuoti melstis laukimo laiką prieš šventasis mišes su popiežiumi? Klausė Silvija. Silvija, kiek man yra žinoma, nuo 5 valandos ryto jau bus ir šlovinimai, ir liudijimai santakoje, taip kad bus ir bendra malda. Tai tiesiog, jeigu planuojate vykti į susitikimą su popiežiumi, prašome laukti tos maldos ir visų ten organizuojamų maldų, giesmių, šlovinimų. Turime skambutį, kas mums paskambino.
Marytė iš Tverečiaus parapijos.
Klausom jūsų, Marytė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš dėl sveikatos negaliu vykti į susitikimą, bet labai norėčiau nusiųsti raštelį į užrašyti savo troškimą. Ar bus ten tokia galimybė, ar bus renkami tie rašteliai, bus tos vietos?
Jūs, ar iš jūsų parapijos važiuoja kas nors, Marytė?
Aš manau, kad važiuoja.
Tai kažkokių specialių raštelių rinkimo nesu girdėjęs, kad pramatyta, tačiau jeigu jums tai labai svarbu, jūs galite savo raštelį parašyti ir paduoti kam nors iš žmonių, kurie iš jūsų parapijos vyksta į šį popiežio susitikimą ir šventasis mišes. Tai va, tai pabandykit. Kažkokio konkretaus aiškumo, kad tai bus daroma, nėra ir turbūt logiškai galvojant, tai būtų irgi neįmanoma, nes bus tūkstančiai žmonių ir kol tuos lapelius kažkas surinks. Tiesiog popiežius melsis visų intencijomis, melsis už mūsų visą Lietuvą, nes nu, be abejo visa Lietuva į santaką nesusirinks, bet bus ir transliacija telefonu, tai aš kad manau, kad jūs irgi tiesiog savo tą intenciją, jeigu jums svarbu, galite užrašyti, paduoti vykstantiems savo parapiečiams, bet tiesiog turėkit širdį, Dievas mato, popiežius tikrai melsis už mus visus.
Dėkoju už atsakymą.
Prašau, geros jums dienos, sudie.
Laida Klaus drąsiai, kuri tikrai tokia įdomi laida, laida, kuri kartais siubuoja net ant vieno klausimo. Ir džiaugiamės, kad šiandieną mūsų klausimai liečia mūsų popiežiaus, mūsų tikrai visų labai labai mylimo, viso pasaulio pamėgto, tikrai reprezentuotojo pačio Jėzaus, žmogaus, Pranciškaus. Ir popiežius Pranciškus yra tas, kuris pelnė simpatijas tikrai ne tik mūsų krikščionių pasaulio, net ir netikinčio. Prisiminkime, kad Lietuva esame labai nedidutė šalis, tai yra vos būtų maža provincija, kokiai nors dėliai valstybei kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau jis mėgsta tuos, kurie iš tikrųjų tarsi galbūt primiršti arba jiems reikia pagalbos. Taigi jis atvyksta su savo malda ir kad mūsų viltis Europoje, krikščioniška viltis, auktų ir Lietuva būtų stipri Marijos žemė. Turime, matau, pašnekovą.
Paskambino Salomėja iš Vilkaviškio.
Klausom jūsų, Salomėja.
Gerbėjus Zikristui.
Per amžius amen.
Turiu du klausimus. Vienas, pirmas klausimas. Pirmiausiai prieš 14 valandos ražančių gėduodavau vyriškiai. Vyriškas svaras. Labai aš jau pageidaučiau dar retkarčiais paklausyti. Ir antras klausimas. Prieš 14 valandos ražančių vadėvų žodį apreiškimus skaitų. Ten skaito Jono apreiškimus. Ten labai baisus dalykas, juk mes tikim, kad Dievas labai geras. Bet ten labai baisiai. Nu, tai van mano tokie klausimai.
Dėkuojame jums, Salomėja, linkėjimai visam Vilkaviškiui. Ir štai mūsų simpatijos tiems, ką mes pamėgstame, o mes pamėgstame tai, ką ilgai transliuoja, todėl Marijos radijas turėjo iš tikrųjų tą vyrų chorą čia pat suburtą, jie Marijos radijoje gėdojo keli solistai ir tai buvo galingas toksai truktelėjimas su galinga rožančiaus malda. Jis ilgai buvo transliuojamas, tačiau vėliau buvo prašyta įgėdojo Bingelio vadovaujamas valstybinis choras ir dar įgėdojo kitą labai puikų žaismingą variantą ir vyrai, būtent kvorum, tai jie abu yra geri ir paminėsim, prašysim, kad nepamirštų to pirmo varianto, prie kurio jūs jau pamėgote. O kaip čia su Jono prieškimu ir mūsų gazdinimu? Mėloji, šventą raštą dabar nutarta skaityti, tai yra jau per metus maždaug, kaip tai vyksta. Tai yra Dievo žodis, kuriuo mes maitinamės ir paprastai atrenkamas labai geras skaitovas, labai smagu girdėti, yra įrašyta ir mūsų arkivyskupo Liongino kalbėjimas, švento rašto skaitimas, tai tiesiog jis skaito pavyzdžiui. Tai šis skaitimas parenkamas iš eilės, tai reikia nebijoti, Dievas tikrai mūsų negąsdina, priešingai geriau matyti realybę ir mūsų gyvenime yra gana sudėtingi. Smagu, kad Dievas mums leidžia matyti perspektyvą. Smagu, kad mūsų didžioji ateitis visgi yra dangus ir mūsų didžioji ateitis yra pergalė. Dievo pergalė prieš blogį, prieš mirtį, prieš mūsų ligą, prieš senatvę. Tai tie dalykai tebūnie girdimi, kas ir yra šventajame rašte parašyta, tai ne mus gąsdinti, o tačiau paruošti ir galbūt tiesiog tai yra Salomėje paprasčiausiai eina iš eilės šventas raštas, kažkiek galbūt parenkamas.
Vis gauname klausimų apie kažkokius regėtojus, viešpačių pokalbius su kažkokiu moterimis vardu Vasula, apie knygą Tikrasis gyvenimas viešpatyje. Nu, va dabar įsijungiau internetą, pasižiūrėjau, nu tikrai nieko nežinoma ir plus tai yra knyga, kurios neišleido katalikų pasaulio leidiniai ar ta pati leidykla yra Aidai. Manau, kad nereikėtų teikti didelio dėmesio tokiom knygom, kurios tikrai nėra aprobuotos nei bažnyčios vyresnybės, pokalbiai su kažkokiais asmenimis, kurie irgi nu, nėra pripažinti bažnyčios vyresnybės. Ir kunigai egzorcistai apie tai labai aiškiai kalba, kad ir visokios ir maldos, ir maldaknygės būna kartais labai net gražios, bet jos na, nėra patvirtintos bažnyčios vyresnybės. Ir su tokiom maldom, maldaknygėm, su tokiom knygom reikia labai tiesiog nu, elgtis atsargiai ir išmintingai, nes viską, ką mums viešpats norėjo pasakyti, jis tikrai viską pasakė per Dievo žodį. Ir jeigu ten ir yra kažkokie apreiškimai, kaip šventai Faustinai Kovalskai, šventai Bernadetai Subiru, Marija kalbėjo, ten nieko naujo nepasakyta ir nepridėta, tiesiog kalbama tuose apreiškimuose apie tai, kas jau yra apreikšta. O vat tokios kitokios knygos, kurios nu, tikrai nieko aš apie tokią knygą nežinau ir niekur nematęs, kad tai būtų išleista, tai būkit labai išmintinga. Čia klausė Irena, tai va Irena išminties ir geriau, sakau, domėtis tomis knygomis, tokias skaityti knygas, kurios tikrai išleistos katalikų pasaulio leidinių, Aidų redakcijos, yra tokia leidykla ta pati, Magnificat leidiniai, nu tikrai būna įvairių, tai linkiu tą daryti ir tuo domėtis.
O mus tegu lydi toliau popiežiaus Pranciškaus mintys. Popiežius yra kalbėjęs apie mūsų sąžinę ir apie sąžinės priekaištus. Sako, nebijokime sakyti tiesą apie save, apie savo gyvenimą. Išpažinkime nuodėmes viešpačiui, prašykime atleidimo. Žaizda. Ir jei mes esame gyvenime nusikaltę, mums skauda. Tai gali būti paslėpta žaizda. Galbūt jos nesimato, net ir aš pats jos nematau. Gal jau esu prie jos, prie to savo žaizdos pripratęs. Bet gana, kad kas nors ją paliestų ir vėl man skauda. Kai kas nors ją paliečia, prisimename savo kaltę. Tuomet aš ne tik atsimenu savo blogą darbą, bet jaučiu skausmą. Skausmą širdyje, skausmą kūne, skausmą sieloje, skausmą gyvenime.
Mes turime, leiskite man pavartoti šį žodį, pakrikštyti savo žaizdą. Tai yra suteikti jai vardą, sakė Pranciškus. Kaip tai padaryti? Visų pirma, melstis. Viešpatie, būk gailestingas mano nusidėjėliui. Viešpats išgirs tavo maldą. Gali būti ir taip, kad jaučiu skausmą, bet nesugebu nustatyti jo priežasties. Tuomet reikia prašyti kitų pagalbos. Reikia prašyti, kad kiti padėtų surasti skausmo priežastį, įvardinti žaizdą. Reikia konkrečiai įvardinti, dėl ko jaučiame sąžinės priekaištus. Turime būti nuolankus viešpaties akivaizdoje. Dievas bus mums gailestingas, nes jam patinka konkretumas.
Nelengva aiškiai vardinti savo nuodėmę ir ją išpažinti, sako popiežius. Turime išmokti išpažinti kaltes. Ar išpažįstu aš kaltes? Aš jaučiu skausmą. Stengiuosi labai aiškiai nustatyti, kas yra skausmo priežastis. Ir sakau visą tiesą. Nereikia bijoti sąžinės priekaištų, nes yra sveikimo simptomai. Jie mums sako, kad esame kelyje į pagijimą. Verčiau bijokime juos dangstyti, nugrimuoti, apsimetinėti ir slėptis. Turime būti nuoširdus. Tuomet viešpas mus pagydys. Popiežiaus homilija sakyta Šventos Mortos koplyčioje praeitais metais rugsėjo 28-ąją.
Užvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi. Tu motina Jėzaus ir mūsų esi.
Laiko su Marijos radiju.
Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.
Esame laimingi, nes jau šį rugsėjį popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą. Tai tikrai istorinis įvykis, kuriuo džiaugsimės, kai jis vyks ir pasakosim apie jį ateinančiom kartom. Kviečiu atvykti, būt šio įvykio dalyviu, susitikti popiežių. Tikrai tikiu, kad jis turi žodį, kuris padrasina, suteikia viltį. Tad kur sutiksite popiežių Pranciškų?
Sveiki, mėly radio klausytojai, laida Klaus drąsiai. Taip pat galima klausti internete, suradus skilti klausimai. Mes juos matysime, o laida veda.
Kunigas Vytautas Griškabūdžio Kristaus atsimainimo ir barzdų Kristaus karaliaus parapijų klebonas.
Ir aš esu kunigas Vilius Sikorskas, esu išlaužo klebonas, švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos. Matau, turime pašnekovą.
Klausome.
Alfonsas iš Šiaulių.
Klausome. Per amžius amen.
Gerbiami kunigai, nu noriu trumpai pasakyti dėl tų kunigų nusikaltimų. Tai yra išdavystė. Žinot, su išdavikais kaip elgiamasi. Juos šalinama, su jais griežtai elgiamasi. Kada Kristus apaštalas Judas išdavė Kristų, jis sėdėjo prie jo, Kristus nesakė, kad melskime už jį, ar pasakyti, juodai, ką darai, daryk. Greit ir juodas pasitraukė iš jų. Taip, Kristaus kunigystė yra Dievo įkurta. Ir mes nepergyvenkime. Ačiū, dėkokim Dievui. Negat gailaukim, nesimerkim, kad išleido mums pamatyti, kad blogis veržiasi visur pro langus ir duris. Ir reikia būti budriem. O kai išvesti, reikia apsivalyti ir šalinti. Sako lotiniškas patarlė. Šetonui tangiame tangia femerė. Sako, tu mane žegnok, melskis už mane, man nekenki nieko. Taip, kad juos reikia šalinti. Tai ir išdavikai.
Ačiū, Alfonsai, jūsų balsą pasigedome ir iš tikrųjų jūsų ir išmintis ir gyvenimas jums duoda šį tvirtumą. Taip ir yra, vyskupas visada reaguoja labai operatyviai ir per spaudą, kas yra pajudėję. Lietuvos rytas yra rašę čia apie vieną kunigą iš Žemaitijos. Vyskupas labai greitai sureagavo, to kunigo nėra tarnystėje. Tai tikrai mūsų malda, kad bažnyčia būtų apsivaliusi, o ko gero, kad mes nesame šventesni negu prieš 2000 metų, kuomet iš 12 vyrų, rinktinių vyrų, vienas išdavikas, tai ir mėlyjei to labai taip nepūskite, ta prasme, kad spauda, radijas ir televizija matydama mūsų krikščionių, katalikų džiaugsmą ir gyvenimo tokį polikį su dabartiniu popiežiumi, jie tikrai ieško kontraargumentus, kaip suniekinti tikėjimą. Tai kiekviena klaida, kaip ir tas šaukštas deguto, tą medaus tad negadina. Tai sutinku, Alfonsai, šaukštą deguto reikia neįleisti į medaus statinę ir jokių būdų jų niekas nedangstų. Ir tai popiežiaus yra labai griežta politika ir jų sprendimai vyskupų ir popiežiaus yra labai griežti, jie tikrai nedangsto ir šiai dienai tai yra labai rimtas apsivalymas ir mes, manau, kad esame tik per daug pučiantys klausimus, kur žinome, kad vyksta lėktuvo avarija anapus pasaulio, mes jau žinome, tai ta informacija plinta ir lygiai apie šituos dalykus, tačiau iš to nepadarykime, nu, tokio nevaldomo bumo, tai kunigai tikrai siekia šventumo. Matau, turime tiesioginį pašnekovą.
Paskambino Artūras iš Vilniaus.
Klausom, Artūrai.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Turiu vieną klausimą. Čia jūs, tėveliai, kaip tik pokalbio metu panaudojote tokį, kad Kaune nuo 5 ryto bus šlovinimai, liūdinimai, ir taip toliau, taip toliau. Nu, tas ekumenizmas, terminologija. Aš prisimenu prieš 25 metus, kaip katalikų bažnyčiai ir katalikai labai smarkiai pliekė tikėjimo žodį, kadangi jie šlovino, liūdijo ir taip toliau. Dabar, reiškia, po 25 metų taip smarkiai tas ekumeninis žargonas prasiveržė į katalikų bažnyčią. Ir kartais aš, kai ateinu į bažnyčią, nebesuprantu, kokioj bažnyčioje aš esu. Ar katalikų, ar evangelikų liuteronų, ar tikėjimo žodžio bažnyčioje esu. Ir toks, nu, nes oikumenos turi visai kitą prasmę. Ir tas ekumenizmas su visais, tai vadinamaisiais moderniaisiais, moderniuoju žodynu, nu, tiesiog kartais, nu, labiau išsilavinusi žmogų, tai tiesiog, nu, varo į neviltį arba į visišką pasimetimą.
Artūrai, Artūrai, o kas anot jūsų reiškia eukomenos, anot jūsų, ką jūs žinote apie šitą žodį?
Nu, jūs kadangi jau turite daktaro laipsnį, tai jūs dar geriau.
Aš žinot. Neturiu šito laipsnio, jūs, aš neturiu, aš tik bakalauro laipsnį turiu. Tai vad jūs sakėt, kad eukomenos reiškia kitokią reikšmę, o kokią reikšmę jūs žinot, pasakykit, prašau.
Nu, nepradėkim vienas kito egzaminuoti, bet vat man vat
tikrai pradėkim. Ne, mes neegzaminuojam, tai taip. Gerai, supratom klausimą, ačiū jums.
Tikrai, iš tikrųjų, jūsų kalbėjimas man irgi labai patinka, nebijokite. Žodis ekumenos, tai okumenė, tai būtų gimtoji žemė, tai tam tikras judėjimas, apie jį mes tikrai nekalbėkim, tačiau, Artūrai, jūsų smagu, kad jūs kalbate taip, ir manau, kad kiekvienas tikintis žmogus, jūs, mes kunigai, esame bažnyčia, tai ir jūsų žodis reikia išgirsti mums. Mes turime iš tikrųjų truputėlį susimastyti. Aš irgi kartais įeidamas nesakysiu, kur ir kaip į šventas mišes aš dar neatsiklaudamas rodau, reiškia, jaunam grojančiam vyrui mišiose, kuris vadinasi vargonininkas, o jis groja su sintezatorium, jo garso negirdėti, o pačio vokalo, o jisai garsiai groja, dar kažkas kitas jam pritarė. Aš jaučiuosi, kad atėjau dvasinę, reiškia, diskoteką. Ir žinau, kad šventos mišios yra Kristaus kančia. Kristaus kančios sudabartinimas. Ir aš asmeniškai taip pat esu prieš tam tikrus šou. Ir jūsų žodis yra teisingas, tačiau žodį šlovinimas, ką sako anglai gospel, šiandieną jisai tikrai mūsų priimtas. Yra nepaslaptis, kad mes katalikai esame kai kur ir pralenkę protestantus, kai kuriuose vietuose, tačiau mūsų tikėjimo tiesos išliko tos pačios, mūsų sakramentai išliko, o rūbus vieninteliai mes vakarų bažnyčia labiausiai esame keitę. Todėl gal pasakykime tokį gerą dalyką apie mus, kad niekas mums negali primesti katalikų bažnyčiai senamadiškumu, sustabarėjimu. Tikrai, ką esu patyręs studijuodamas Romoje, gyvendamas ir Prancūzijoje, tai galiu pasakyti, kad esame labai atviri ir bažnyčia po antro Vatikano iš tikrųjų atvėrė jaunimui šią terpę, kai tuo tarpu profesionalioji muzika jį užduso ir šlovinimai gospelai yra mūsų tampanti kasdienybė, tačiau jūsų kalbėjimas, Artūrai, man patinka. Dėkui iš jūsų, būkite gydytojas, tik tai ne piktas, o draugiškas. Ačiū Jums, kad Jūs mėgstate rimtį, aš taip pat ją mėgstu ir suprantu, kas vyksta.
Turime klausimą, garbė Jėzų Kristui, ar sekmadienio naktį važiuos troleibusai, kaip reikės į santaką nuvykti iš Eigulių naktį. Aš nesu kaunietis, Zita, bet jeigu teisingai atsiminu, man atrodo, kad naktį vyks, nu, kursuoja naktiniai troleibusai. Tai reikėtų susižinoti naktinių troleibusų grafiką ir man atrodo, kad būtent iš Eigulių mikrorajono ir vyksta troleibusai. Tai bandykite tą susižinoti. Toliau kitas klausimas. Ar tikrai bažnyčia dažnai koreguoja šventąjį raštą, kad pritraukti daugiau tikinčiųjų? Ir kodėl net po mirties mirusiems už juos reikia mokėti mišes? Klausė Irena.
Irena, jūs taip pat turite vadinamą tą kritiko dvasę. Nepamirškite, kad jeigu mes kritikuosime visą laiką ir visus, tai yra jau apsėdimo forma tam tikra. O klausimai yra labai gražus jūsų. Iš tikrųjų, klausimas iš švento rašto niekas niekada nekoreguoja. Ir tai aš sakau ne taip kaip kunigas, bet aš sakau, esu buvęs ne kartą biblikume Romoje. Tai yra didžiausias institutas Biblijai tirti, dirba pasauliečiai ir jūs galite būti bedievi, ateisti, krišnaisti, kas jums patinka. Jūs galite studijuoti biblikume ir jūsų niekas neapgaus, nes tai vyksta moksliniai metodai, archeologija, paleografija ir visa kita, kultūrų samplaikos. Tai Biblijos niekas nekoreguoja, tačiau ji yra vadinama ta kritinė redakcija. O vertimai yra mūsų pagal vadinamą neovulgatą. Taigi klausimas yra toksai, kad Biblijos niekas nekoriguoja, priešingai jį nebent tikslinama, jeigu tai atrastų bendrų sutarimų iš kažkokių archeologinių paleografinių tyrinėjimų. Dabar dėl mišių. Jūsų niekas neverčia tų mišių užsakyti, mėloji. Ir jūs neužsakykite, melskitės tiesiogiai. Gal jūsų tikėjimas toks didelis, kad jums ir į bažnyčią nereikia. Neikite. Šventas Benediktas sėdėjo grotoje porą metų ir komunijos nepriminėjo. Tuo metu dar bažnyčia nebuvo išsakusi savo nuomonės ir negaliojo jos tie vadinamieji sakymai. Tai jeigu sutikėjimas didelis, galite ir dangų pakilti su siela ir kūnu. Prašau, rytų krikščionys turi vadinamas egzaltacijas. Jie su kūnu pakyla, turi transformacijas kūnu. Tai bažnyčia yra jums didžiausia priemonė. Norite nuvykti į Ameriką, galite tik pieškom, prašau, bet galbūt geriau pasinaudoti lėktuvu. Norite gauti Dievo atleidimą, galite prašyti tiesiogiai, bet turite sakramentą, kuris tikrai garantuoja Dievo atleidimą. Norite melstis už mirusiuosius, prašau, melskitės tiesiogiai. Tačiau turite Kristaus kančios sudabartinimą ir jeigu norite, galite pridėti savo kančios dalį, kurio išaiška kartais yra auka ir tai yra jūsų valia. Todėl, mėloji, būkime taikoje ir esate laisvas Dievo vaikas, jūsų niekas neįpareigoja, apart jūsų sąžinės, kurią reikėtų formuoti, o ji te būna teisinga. Turime naują pašnekovą.
Paskambino Dalia iš Kauno.
Klausome.
Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėjau paklausti, susidūrėjau su tokiu atveju mano draugė gydytoja. Jinai aiškina, kad jinai neištikėjo dėl to, kad jos giminiai yra tokia liga, artritas, poliartritas, bet šiaip, kad jau suprastų žmonės, kad tai yra, daleiskim, kad gali būti giminiai, psichinė liga, kur jau žmonės dažniau susidūrė, kad neperduoti lygos ateities kartoms, savo vaikam, anukam. Ar teisingai, kokia bažnyčios požiūris, ar teisingai žmogus galvoja ir elgesi, ar nėra nuodėmės, ar kaip čia suprasti. Ačiū.
Taip, mėloji Dalia, yra lygų, kurios iš bioetinės pusės reiškia, kurios įpareigoja žmogų atsakomybę prokreacijai. Tai iš šiuo atveju jūs kalbate, kad jūsų draugė yra gydytoja. Todėl manau, kad ji apsprendė iš savo šitos biologinės arba bioetikos pusės. Bažnytinė teisė yra kalbanti, kad santuoka, jos pirminis tikslas yra vienas kitam meilė. Ir vaikų gimdymas, vaikų turėjimas nėra tas pats pirmas, dėl ko mes tuokėmės arba vedame. Ir tai yra pakoreguotas mūsų bažnyčios, reiškia, teisės kanonas. Ir tikrai turi nuspręsti gydytojai ir kartu reikėtų galbūt konsultacijos ir kunigo. Tačiau žmogus gali vesti ir tekėti, tai yra jo, jeigu yra pašaukimas, visų pirma, meilė vienas kitam, o prokreacija tada turėtų būti matyti valdoma. Bet čia yra klausimas liečiantis gydytojus ir kad be abejo dvasinę pusę.
Turime dar vieną skambutį.
Jonas iš Panevėžio.
Klausom, per amžius amen.
Norėjau gerbiamą kunigą Vilių Sikorską paklausti, kodėl jisai gėda Evangelija, kai homilija sako, buvęs vyskupas Jonas Kaunas, kad jis išskirtinis labai yra, pavyzdžiui.
Tikriausiai.
Jonas Kaunas, kodėl tik jam negėdama, jam gėdama. Ir jis ten pasiskaitęs visokių tenais palyginimų, iš to, ten skaičiau, ten dėtės, ten visokia. Aš šiaip jis yra dar iškraipa istorija daug kur. Visur, tai,
jums vyskupo Kaunecko, kaip suprašiau, pamokslai nelabai patinka, ar taip?
Nu, homilija, sakykime.
Šiaip matote.
A dėl ko Sikorskas, pavyzdžiui, Evangelija prieš Kaunecko homilija gėda Evangelija. Kodėl tik jam negėda, tai visą laiką, kaip jau gėda Sikorskas, tai jau žinau, kad kartas nukės. Tai kas jis išskirtinis yra, ameritas, Jonas Kauneckas.
Ačiū, Jonai. Ačiū, dar vienas klausimas, kuris toks truputėlį. Man tai labai atsiprašau, Jonai, bet kelia šypsina. Yra Marijos radio direkcijos išrinktas, vadinkim, sekmadienio homilijos kalbėtojas ir gerbiamas emeritas vyskupas Jonas Kauneckas yra pelnęs daugybę simpatijų. Tai tikrai pelnęs klausytojų simpatijas ir kunigų simpatijas, jo homilijos iš tikrųjų labai įdomios. Jis tikrai labai daug skaito, jam ant nosies akiniai smunka nuo stiklo storio, nuo skaitimo, tai žmogus labai įdomus, tai jūs kada jau, jeigu kas jums nepatinka, neklausykite. Tačiau yra tokia taisyklė, atsakau jūsų klausimą, yra jis išrinktas Marijos radio direkcijos kaip sekmanių homilijos sakytojas. Jis nesutiks, sakys kitas, jei išrinks kitas, sakys kitas, o mano gėdojimas, nes aš ir gėdu Evangeliją, yra būtent pabrėžti iškilmė sekmanio šventiškumui, todėl ar sakys vyskupas Kauneckas, ar kitas vyskupas, ar kunigas, sekmanio homilija yra giedama, evangelija yra giedama dėl to, kad pabrėžti sekmanio šventę, tik tai šito charakteriu. O giedojimas nesiriša prie nei vyskupo, nei prie dar kažko. Ačiū už jūsų tokį įdomų klausimą, bet nesupykite keltę šypseną, nes tai nesminė dalykai iš tikrųjų.
Nu ir pribirėjau pas mus trumpųjų esame žinučių, net ir su palinkėjimais. Bet broniai klausia, prašau papasakokite plačiau apie švento Jokūbo kelią, ar praėjus visą kelią Dievas atleidžia nuodėmes, dėkoju broniai. Plačiau pasakoti apie Jokūbo kelią turbūt...
Jo, bandykime trumpai, tai bus trumpų žinučių atsakymas ir abu tu reikėm...
Gal aš antrąją dalį, kad Dievas nuodėmes atleidžia katalikams išpažinties sakramente.
O tačiau žmogaus potyris, kaip ir į nuodėmę, mes einame kartais ilgai, dar kažkaip potyris reikalauja pastangų, todėl piligrimystė, ilga kelionė, duoda tą didesnį Dievo patyrimo gailestingumo potyrį, todėl verta eiti, o išpažintis tikrai ir namuose yra galiuojanti, jį tikrai atleidžia.
Garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti, kurią dieną ir valandą transliuos per televiziją popiežius aukojamas mišes, ačiū už atsakymą. Popiežiaus vizitas yra rugsėjo 22-23 dienomis, oficialus šio vizito transliuotojas yra nacionalinis transliuotojas LRT. Manau, kad jie tikrai anonsuos
ir transliuos tiesiogiai
visą, kas yra įmanoma ištransliuoti, taip. Kaip jis galbūt gatvėmis važiuoja, kaip meldžiasi aušros vartuose, kaip susitinka su jaunimu katedros aikštėje Vilniuje, kaip važinėja Kauno gatvėmis į Santaką važiuoja. Sekite LRT programą ir anonsus. Turime skambutį.
Mums paskambino Ona iš Švenčionėlių.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėčiau, kad paaiškintumėte apie, man atrodo, Mato Evangeliją. Kada girdžiu, per Marijos radiją esu pačiu skaičiusi Naujojo Testamento, tai vis man iškilo toks klausimas, kada, sakoma, karalius iškėlė puotą, sušaukė gyventojus, tai pirmiausia, kad buvo vestuvių, atsisakė pirmieji, kad vedė žmoną, negali ateiti kitos, ar lauko arklį, ar tai atsisakė ateiti, nu, tai jie buvo nubausti, ir čia man jau skaudu. A paskui, reiškia, jie eikite į gatves ir skatgatves ir sukvieskite visus, ką rašote. Ir kada atėjo pažiūrėti, rado vieną neapsirengusį. Kaip tu čia patekai, liepia išmesti, reiškia, ugnį, kur bus dantų grėžimas. Man čia dabar galvoju, visada, jeigu pas mus dabar, reiškia, prezidentė padarytų puotą, išėjti į gatvės, taigi visada galima rasti tokių žmogų, tikrai nepasirengusių, ypač ir, kaip ir sakant, bomžų, kurias aš... Kas vakaras matau po mano langų sėdi, kadangi pirmam aukštė gyveno, tai čia visoliukas, tai vis trys sėdi tokie. Tai ir tokių visadų ypač bandyti, kaip labai raši. Ir kuo jie kaltas, jeigu pateks toks neko žmogus, kad jį reikia taip nubausti, tai man visadų kyla mintis. O čia labai jau pasipiktinu ant to Jono, kai jis skambino, kad Kaunecko pamokslas nepatinka, aš laukiu labai, labai žaviuosi Kaunecko pamokslais tokiais turtingais iš, apie visus tiek žinių iš Vokietijos visokių, iš Rusijos ir Vokietijos visus rašytojus apskaitęs ir vis prisimena, jau labai jam didelis ačiū.
Ačiū, ačiū, mėla Unutė, iš tikrųjų vyskupo Kauniacko pamokslai ir aš jam turiu didžiulę simpatiją, mes esam girdėję dar klirikai, jo rekolekcijas, tai tikrai žavesys yra ir tai tikrai gyvenimas jo pilnas išminties ir mes tikrai vilėmės, kad jisai turės ilgą amžių ir mus dar dalinsis sekmaniai savo nuostabiom humilijom. O dabar jūsų klausimas tikrai yra labai keistas, tas viešpaties sugalvotas. Pats Jėzus sugalvo tokį palyginimą. Įsivaizduokite, karalius rengia vestuves savo sūnui, vienturčiui. Be abejo, suprantame, kad dangaus tėvas savo sūnui, mes kalbame Jėzui Kristui. Ir visa žmonija. Pirmiausiai kviečiami tie, kurie pažįsta, taigi kiemo, tai šiuo atveju žydų tauta. Čia, mieloji, o reikia suprasti labai paprastai. Pirmiausiai kviečiama žydų tauta, o jis sako ne. Įsivaizduok, kad gimė pasauliu ir žydų tautoje Mesijas, o jie net pažįsta. Jeruzalė dirba savo darbus, apie 20 metų virš veikia Jeruzalės, visas reiškia šventyklos gyvenimas atstatytos Jeruzalės, sinagogos to meto kunigai rašto aiškintojai ir nepastebi Jėzaus. Taigi tada sako, eikime į skersgatvius, o tie skersgatviai yra mes, pagonys. Tada išeina į pagonis ir kada mes atsiverčiam, visgi kalbame apie vieną žmogų, kuris neapsirengęs. Čia kalbame apie krikšto rūbą. Todėl sakome, kad krikštas, mes taip sakome, kad tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų ta žmogaus vidinė būsena tai ir yra tavo rūbas, norėti linkėti savo dangaus Dievo artumos. Tai neįsigaskite, šis palyginimas yra su daugybė tokių kitų prasmių, tai yra tik palyginimas, tai nėra tiesioginis pasakymas, už tai yra palyginimas. Ačiū už nuostabų jūsų klausimą.
Klausytojai iš Birštono sveikino kunigą Vilių su pareigomis, naujomis linkėjo visokių gražių dalykų. Štai ir palinkėjimai kunigui Vytautui, šauniam kunigui Vytautui iš Alytaus Šventų Angelų Sargų parapijos. Tai tik noriu truputį pataisyti, kad aš jau 5 metai kaip Alytuje ir Šventų Angelų Sargų parapijoje esu tik svečias, kas nuo karto atvykstantis. O šiaip esu dabar jau 5 metai grįžko baudžio Kristaus atsimainimo ir Barzdų Kristaus karaliaus parapijų klebonas. Šios abidvi parapijos yra Šakių rajone. Bet vis tiek ačiū labai už linkėjimus klausytojui ar klausytojai. Turime tiesioginį skambutį.
Skambina Regimantas iš Vilniaus.
Klausau.
Garbėjo Vykristai.
Per amžius, amen.
Turiu klausimą ir turiu pastebėjimą.
Ir atsakymą turite šaunuolis.
Tai klausimas būtų apie dvasinį vedimą. Norėjau pasiteirauti, kokia būtų jūsų nuomonė, būtent kur ieškot galbūt dvasinio tėvelio arba kažkokio tai asmens, kuris galėtų palydėti taip kartais. Nes kaip vienas domiesi skaitai, bet kartais galbūt gali ir neteisingai kažką suprasti ir va toj kelioniai, kur tokį vedimą rasti.
Taip, o kitas jūsų klausimas ar pastebėjimas?
Kitas tai būtų būtent dėl prieš tai skambinusio klausytojo nuomonės apie gerbiamą vyskupo Kaunecko ir pamokslus. Tai mano tai nuomonė būtų tokia, kad labai, labai nuostabus yra tie pamokymai. Ir iš tikrųjų tie pamokslai, nežinau, tikrai kelia tą dvasę. Ir mes su šeima visą laiką klausome, kai galime. Ir netgi jeigu kelionės metu kažkur tai automobilyje klausom, tai ir sustojam, ir kad paklausyti iki galo, jeigu reikia. Nes iš tikrųjų palietė širdį pamokslai ir apskritai norėjau pakomentuoti tą kritikavimą, kad dvasia čia porą klausytojų skambina. Negaliu nepaskambinti ir nepasakyti, kad ta kritika, jinai gal kartais konstruktyviai reikalinga, bet galbūt, nežinau, norėčiau, kad Jėzus paliestų mūsų širdis taip, kad jos matytų galbūt tai, kas yra gražu ir kiek pastangų ir jūs įdedat ir tas laidas. Tiesiog vat, norisi padėkoti, kad tas yra. O dėl kritikos, tai taip kartais galbūt jinai nelabai vietoj. Tai čia toks mano būtų pastebėjimas.
Dėkuojame Regimantai, iš tikrųjų. Mėly radio klausytojai, ir jauni, ir seni, mes visi skelbėme labai garsiai, kad tikrai mylime vyskupą Kaunecką. Aš asmeniškai visada stengiuosi išgirsti jo žodį Ir tai yra išminties lobynas, kaip kažkada girdėdome Jelinską Vincelį. Tai tikrai buvo širdies eliksyras, Dieve duok jam angelų pagalbą, sveikatą, o mūsų vyskupas Kauneckas, jisai tikrai mūsų radio žvaigždė yra. Ir dėl dvasinio vedimo, vadovavimo.
Iš tiesų gyvenate Vilniuje ir tikrai turite nemažų galimybių, nes yra ir nemažai kunigų, aišku, jie labai užimti. Vilniaus pastoracinės, jėlovadinės ten tarnystės mastai yra tikrai dideli. Bet taip pat yra ir vienuolynų, tiek moterų, tiek vyrų Vilniuje. Vienuoliai, vienuolės irgi gali būti dvasios palydėtojai. Ir yra net ir pasauliečių Vilniuje, kurie gyvenimo tikėjimo institutas esantis čia Kaune organizuoja kiekvienais metais dvasinio palydėjimo kursą, kurį aš džiaugiuosi ir pats baigiau. Labai džiaugiuosi iš to kursų, nes daug tokios naujos informacijos sužinojo apie dvasinį palydėjimą, kokios ypatybės, kas yra labai svarbu atkreipti į ką dėmesį. Tai iš tiesų Vilniui yra didelės galimybės ir man tai tikrai kviečiu ieškoti, klausti kunigų, nenusiminkite, jeigu išgirsite ir neigiamą atsakymą ir supraskite, kad tikrai yra didelis tarnystės mastai Vilniuje, bet bandykite kalbinti, klausti kunigų, vienuolio, vienuolės, švento Jono kongregacijos broliai tikrai, manau, kad maloniai antakalnį, kur yra įsikūrę, veda žmonės, gal dar kunigas Vilius.
Dėl dvasinio vadovavimo, tai Regimantai reikėtų be abejo ir tą asmeniškai matyti, nes tai yra labai rimtas dalykas ir kada žmogus saugo dvasioje, tai labai linkėtina ir patartina, tai yra mūsų dabar modernių laikų dvasinė teologija kalba apie dvasinį vadovavimą ir jo būtinumą. Pasirinkite žmogų, kuris jums atrodo, kad tinka. Be abejo, linkėčiau, kad šis žmogus dvasinį vadovavimą pats būtų praėjęs kelius, ne tik teorinius, bet ir praktinius. Ir kad dvasios vadovas tikrai galėtų jums duoti peno. Kartais verta nuvažiuoti toliau, turėti pokalbių rečiau, bet juos turėti produktyvius, tikrai šventoje dvasioje. Tai jo ieškokite. Dar jūs puikiai pastebėjote dėl tos kritikos dvasios. Mylėjai, kritikos dvasia, mes kalbam apie piktojo dvasę. Tai kritikos dvasia yra destruktyvi, kitaip tariant, greunanti. O jūs, kaip tik sakote, galima kritikuoti tada, kada mes norime gelbėti artimo gėrį arba vieno arba kito, arba to, kuris daro, tai yra vadinama broliška korekcija, o kritikuoti, tai galite užpūsti 100 mažų žvakelių, iš to bus tik tai didžiulį naktis, geriau užžiebkite vieną mažą ir kad ir nedidelį, bet bus šviesa, tai tegul būna mūsų tikrai žodis kietas, stiprus, aiškus, atviras, ten, kur jo tikrai reikia. O kur reikia, tai gydykim savo žodžiu. Mūsų žodis turi galę ir užmušti, ir prikelti. Tai yra labai rimtas dalykas. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarpę mūsų Dievo žodis. Iš jo atsirado visa. Ir be Dievo žodžio nieko nebūtų buvę. Taigi ir mūsų žodis turi panašios galios. Panašumo šiek tiek turi. Galbūt galėtume toliau keliauti popiežiaus Pranciškaus mintimis. Jis kalba apie jaunystės eliksyrą. Jis kalbėjo gegužės 12 dieną šiais metais. Tai buvo susitikimas jaunimui ir jis sveikino jaunimą video būtent televizijos transliacijos būdu tarptautinę jaunimo vigiliją, kuri vyko Italijoje, Terame, vyskupijoje, Švento Gabrieliaus šventėje. Jaunimas tuo metu kalbėjo rožinį už būsimą vyskupų sinodą, kuris kaip tik šiemet ir bus paskelbtas tema jaunimas. Ir štai popiežiaus viena mintis jaunimui turinčiam baltą, tai yra maldos naktį. Nebijokite būti šventais. žvelkite į Mariją, į šventą Gabrielių, į visus šventuosius, kurie gyveno anksčiau jūsų ir jums rodo kelią, ragino popiežius jaunimą. Maldos suvienyti jūs esate taikos ir susitaikymo pranašystė visai žmonijai. Nepaliaudamas kartosiu, nestatykite sienų, o tieskite tiltus. Mokykite vyresniuosius, kurių širdys dažnai sukietėjusios, rinktis dialogo ir santarvės kelią, kad perduotų savo vaikams ir vaikaičiams gražesnį žmogaus vertą pasaulį.
Jaunime, neleiskite, kad jūs nutildytų. Nebijokite klysti ir mokytis iš klaidų. Jei kas nors norėtų jūs užčiaupti, tėvai, kunigai arba mokytojai, priminkite jiems, jog bažnyčiai ir pasauliui jūsų jaunimo reikia tam, kad ir jie patys atjaunėtų. Taip pat neužmirškite, kad turite nenugalimus sąjungininkus, amžinai jauną Kristų, jauną moterį Mariją, šventąjį Gabrielių ir visus šventuosius, kurie yra bažnyčios amžinos jaunystės paslaptis. Popiežius šventumas jaunystės eliksyras. Klausytoja Ona jau 8 metus meldžiasi su Marijos radiju rožinio maldą beveik vos ne kasdieną ir klausia, kodėl namuose man melsis geriau negu bažnyčioje, ar didelę nuodėmę darau.
Jokios nuodėmės nedarote, tai yra privati malda ir matyti jums šis susikaupimo būdas yra tikrai priimtinesnis, pati rožančiaus malda yra tikrai kontemplatyvi malda, jinai lūpos kalba tekstą, o širdis masto, taigi taip ir melskitės.
Kaunietė Marija klausė, ar būsime įleisti į sektorių A2, jeigu atvyksime vėliau ne iki 5.30. Iš Sukilėlių prospekto jokio visuomeninio transporto nėra, kad suspėti iki nurodyto laiko. Nu, vis tik kauniečiai, manau, daug paprasčiau atvykti į santaką, ieškokite būdų, visų įmanomų būdų ir manau, kad tikrai būsite įleisti. Įleidimas vyksta iki 8 valandos ryto. Tą turite žinoti tikrai, taip. Kad jau po 8 valandos ryto tikrai nebūsite įleisti į jokį sektorių.
Gal kartais bus galėstingumo, matome, kad yra kalbėtojas.
Paskambino Danutė iš Lazdijų rajono.
Klausome.
Kalbėkite, Danutė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Noriu pirmiausia padėkoti vyskupui Kauneckui už gražius labai pamokslus, tikrai labai labai gražus. Mes klausomės, mylim vyskupą ir laukiam labai visų laik sekmadienį šių pamokslų. Labai labai jam ačiū. Dabar mano klausimas. Noriu paklausti, kodėl kai kurie kunigai po evangelijos arba po pamokslo visiškai nesako visuotinės maldos, neskaito.
Uh-huh. Atsakymą galiu pasakyti, ar dar turite Danutė kitų klausimų?
Ne, viskas, ačiū.
Uh-huh. Visuotinė malda atsiranda per 2 Vatikano reformą. Todėl gali būti, kad kunigas laiko tas mišes kaip privačias, tačiau viešose mišiose, kada vyksta, reiškia, dalyvaujant žmonėms, visuotinė malda yra privaloma mišių dalis, tai tą reikia žinoti. Tačiau, pavyzdžiui, vienuolynai, jie gali sakyti, kad visuotinė malda buvo brevijorijoje, taigi liturginė valanda rytmetinėje. Privačiai tą žino liturgistai, kad tai tada šiek tiek dispensuojasi, tačiau viešose mišiuose jūs teisingai sakote, kad visuotinė malda yra privaloma mišių dalis.
Aišku, nepabijokime ir konstruktyvios kritikos, tai gali būti ir kunigo tiesiog apsileidimas.
Tiesiog jisai gal skubėjo, bet jisai negali praleisti, jūs teisėste.
Taip.
Turime žintas.
Gintas iš Vilniaus klausė, Senajame testamente įsakyta švęsti 7 savaitės dieną. Ši diena yra šeštadienis, nes bažnyčia sako, kad sekmadienis yra 1 savaitės diena. Suprantu, kad sekmadienį, tai yra 1 savaitės dieną, švenčiame Kristaus prisikėlimo priminimą, o ką daryti su šeštadieniu.
Šeštadienis yra prieš viešpaties dieną. Atlikite visus darbus, kuriuos turite atlikti, gal ir pasiruošti maisto sekmanio, kad jūsų sekmanis būtų šventimas puikus, su polsiu, rūbus įsiskalpite šeštadienį, kambarius tvarkykite, sodus žiūrėkite. Tai yra mums normali diena sau ir rezervuokite sekmadienį polsiui ir maldai.
Gediminas klausė, ar santokoje per švento tėvo vizitą bus tualetai kiekviename sektoriuje. To užtikrinti negalime, bet tualetų sektorius tikrai bus.
Jisai yra, santokoje yra pačiam gale, po kairį, taip žiūrint, nuo centro miesto, tačiau jūs rasite žemėlapius ir manau, kad reikalų esant spėsti.
Tokiom susitikime bus tiesiog, sakau, tualetų sektorius berods.
Jisai yra tikrai kairėje pusėje, taip. Giliau ties Nemuno santoka.
Garbėjai Jėzui Kristui ir užtarimo maldoje po pakylėjimų būtinai turi būti ištarti popiežiaus ir vyskupo vardai. Stefanija.
Taip yra vieta, kurioje privalomai mes turime pasakyti popiežiaus vardą ir savo diocezinio vyskupo vardą. Diocezinio, o emeritų, pagalbininkų, čia jau tas nėra privaloma, tačiau yra linkėtina.
Inga iš Vilnius klausė, garbėjai Jėzui Kristui, noriu jūsų nuomonės patarimo. Mano šeima yra tikinti, tačiau eiti į bažnyčią dažnai kalbinėjau vaikus, vyrą, melstis namuose taip pat. Nežinau, kaip elgtis, ar įkalbinėti, kas suerzina visą šeimą, ar leisti laisvai rinktis, ieškoti savo kelių link Dievo. Ačiū. Bendravimas su žmonėmis parodo labai aiškę tiesą. Leiskite eiti jiems savo keliu ir nedrauskite. Lygiai taip pat nedrauskime eiti Dievo link. Bažnyčia turėjo prievartos kelią, kvietimo kelią eiti per prievartą link Dievo ir nieko dėl to nelaimėjo. Jūs jau daug pateikite nemažai vilties įvardindama, kad mano šeima yra tikinti. Tai labai yra puiku.
Ir manau, kad jūsų jautrumas tikėjimo dalykams, tai bus jiems geras pavyzdys ir jūsų pačios gyvenimas. Tačiau apgailestauju kartu su jumis, kad tai nėra džiaugsminga pilnatvė, kad negalite kartu melstis, atsiklaupti Dievui, dėkoti, pradėti dieną. To linkėčiau, bet kada tai neįmanoma, tiesiog tegu būna linkėjimas ir jums ir savo.
Kokia angelo sargo misija žmogaus gyvenime, kodėl jis ne visada apsaugo žmogų nuo nelaimių?
Mėly, žmogus turi tiek daug laisvos valios, kad jis gali tikrai pasirinkimus savo turėti ir Dievas mus apsaugo tūkstančius kartų, tačiau kartais mūsų valiai Dievas leidžia patirti savo matyt tam tikrą pasieką, o tai vyksta tada pedagogika tikriausiai. Bet angelas tikrai yra, tikrai mūsų saugoje.
Turime tiesioginį skambutį.
Paskambino Stasys iš Vilniaus.
Klausome, Stasy.
Aš noriu paklausti, ar vartotinas išreiškimas be galo linksma, be galo smagu laukti popiežiaus. Be galo įdomu, be galo, tai pokalbėje prieš porą dienų su Karitas atstovu vartoju vedantysis Liutauras Serafinas. Be galo įdomu ir be galo drėgna, atsakė į jo klausimą kunigas Milgevičius, kai buvo pokalbis apie Daukanto aikštę. Ir netgi Bronė Gudaitytė vartoja tuos be galo daug, be galo mažai. Mano manimu, čia be galo toks, kaip ir mano ausiai, nesmagus girdėti. Čia be galo didelis, be galo šventas, tik tai be galo gražus pasaulis, tik tai čia Dievo jau valdose.
Taip, jūs iš tikrųjų Stasy, mes turime kiekvienas šituos žodžius įvairius, tokius mes sakom parazitais. O jūs ką siūlytumėt vietoj šito tokio kartojimo žodžio be galo?
Labai daug, labai gražu, labai šventa, nes kaip pasakom, be galo tikintis ar be galo netikintis, tai čia jau labai labai kaip ir neprofesionalu. Nes Liutauras Serafinas, kai kalba laidą, veda tokią anokę, tai dažnu atveju jis žymiai daugiau šneka ir kažkaip tai neprofesionaliai, kažkiek tai prošaliai, kažkiek tai tuščiai, kažkiek tai neprotingai, daugiau negu jo kalbinamas pašnekovas.
Ačiū Jums už šį Jūsų pastebėjimą. Kiekvienas turime savo šitų žodelių, kurie kartuojasi, aš taip pat turiu, visi mes turime. Tačiau lietuvių kalbos žodynas leidžia šį mums junginį dviejų šių žodelių. Dabar, ar teisiklinga vartoti šį junginį taip yra taisyklinga, tačiau be galo, be krašto, tai galime tik pasijuokti ir jūs tą ir padarėte. Tai ačiū už pastebėjimą, manau, kad jis išgirs ir mes visi taisysimės. Mes, tarp kitko, Marijos radijos laikas nuo laiko turime jūsų pastebėjimus ir čia mums pakabina prieš akis vieną kitą lapą, ko nekalbėti, kas išeina iš mūsų burnos ir parazitų burnoje ir kad tai svetimkūnių yra, tai ačiū už pastebėjimus, tiesiog kalba būtų gera, kad ji būtų gražiai, aš irgi to linkiu.
Plius liutauras ir apina, jūs tikrai lengvai galite surasti Vilniuje, nes pats gyvenate Vilniuje ir Marijos radijos studija Vilniuje yra netoli Aušros vartų prie Šventos Teresijos bažnyčios ir ten liutauras ir apina dažniausiai galima rasti. Tai galite tikrai atvykti, pasikalbėti, išreikšti savo nuomonę, be abejo, būkite draugiškas ir pasakykite kažkokius pastebėjimus draugiškai, nepiktai.
O šiaip žmogus turi savo savanorystę ir tai yra tikrai Dievo dovana mums, čia krikščionims, Lietuvoje, katalikams. Tai jis aukoja savo laiką, savo darbą, savo entuziazmą, tai už tai labai labai pagirtas.
Prieš tiesioginį skambutį dar kunigė Vilio mums dalia dėkoja, kad mes esame, linki mums stiprybės ir sveikatos. Ačiū dalia.
Dalia, jums taip pat dėkojame, džiaugiuosi. Ir esame laimingi, aš manau, kad esame labai laimingi.
Aš tai labai laimingi.
Kunigai ir labai taip. Laimingi klebonai. Ačiū Dievui.
Ačiū Dievui.
Turime naują pašnekovą.
Paskambinau Danutė iš Kauno rajono.
Klausome, Danutė.
Garbėjas Jėzus Kristus.
Ir amžius amen.
Aš noriu, labai džiaugiuosi, kad mes galim mokytis ir kiekvienam šeštadienį ir taip ir darbo dienom klausausi, esu toks žmogus biskį su negale, jau ar įpusėjus 80 metų ir vienu žodžiu noriu paklausti tokio klausimo. Girdžiu, kad aiškina kunigas Vilius Sikorskas, kuriuo aš labai džiaugiuosi. Jis man labai taip gražiai veda tą laidą, visi kunigai gražiai, bet jis man ypatingai ir vienu žodžiu jis taip aiškiai, įsamei greitai paaiškina. Jau aš kai išgirstu jo balsą, tai kiekvieną sykį klausausi tiesiog nežinau, kaip net nepainu, netoli, nežingsnio nuo Marijos radijos laidos. Ir aš noriu paklausti, reiškia, laidojant tėvą, vaikai tie, jie daugiau eina į tą tikėjimo žodį, bet vienu žodžiu, kokie buvo, gal kokie 7-6 metai atgal, laidojant tėvą, jie, reiškia, jie eina kartais ir Vytauto bažnyčią, ar jie gerai daro, jei kad ir tam nueina, aš ot, negaliu, man turiu pasakyti. Ir jie nuėjo tiesiai laidojant tėvą ir priėmė švenčiausią sakramentą. Tai va, noriu pasakyti, ar jie čia nusidėjo, ar čia jie gerai padarė, ar negalima, kai jie daugiau tik į tą protestantišką tikėjimo žodį. Bet jie mūsų, nesakot, tėvas buvo, jis mūsų tikėjimo katalikas ir mes, reiškia, skyrėm jam tam sakramentą ir jie nuėjo tiesiai. Ir reiškia, čia prie Nūrėjonė, prie bažnytėlės, kai mišęs laikė už jį, reiškia, kunigas, paskui jau vienu žodžiu, jau kad po išpažinčių jie priejo ir abudu paėmė švenčiausiai sakramentą.
O čia jūsų vaikai jie yra?
Jie pažįstami jie.
Aha, supratau. O tai jie auginti, bet jie auginti kaip katalikai, jie pakrikštyti katalikų bažnyčioje.
Taip, be abejo. Jie du abudu katalikų, bet va, kažko žinot. Tai
ir jūs žinote, kad jie lanko...
Lietuvoje pradėjo darytis Lietuva, jie daugiau kažkur, nežinau, kodėl jie taip sako, tas pats Dievas, mes į kokį Alachą netikim, bet į tą patį Dievą.
Supratome.
Ačiū, Danutė, už jūsų gerą žodį. Ačiū, kad palaikote, džiaugiuosi, kad... Yra mūsų klausytojai, kurie tikrai palaiko ir mūsų savanorystę ir kartu Dievas leidžia mums šventoje dvasioje vieni kitų suprasti. Atsakyčiau jūsų šį klausimą taip, reiškia, jūs savo vačiu atveju vaikų nestumėte, jie patys ėjo, jie taip apsprendė ir tai nebuvo momentas, nei, tiesiog tai įvyko ir jie viešpatį priėmė. Po to galima su jais kalbėtis dar kažkaip, bet šioje akimirkoje tiesiog jų tikėjimas tai sakė ir paprastai kunigas net nelabai turi teisės komunijos dalinimo metu duoti, neduoti, jisai duoda. O kam imti, kaip imti, tai yra prieš arba po to kalbama. Labai linkiu, kad jūsų vaikai tikrai sektų Jėzumi, kuris...
Nedanutys vaikai.
Nedanutys vaikai. Kad šitie žmonės tikrai sektų savo tą tikėjimą tvirtai ir tikėjimo žodis šiai dienai jisai gerokai skiriasi nuo ankstesnių laikų. Jis yra jau nuėjęs nuo tokio truputėlį fanatiškumo ir aš manau, kad šitie mūsų krikščionys, katalikai, tikėjimo mūsų broliai, seserys, jie tikrai pataps katalikais ir linkėtinas tas kelias, jisai, kaip jie ir sako, mes tikime į tą patį Jėzų, ne į Alachą, tai Jėzus juos veda šito keliu, vilėmės, kad jie greitai bus mūsų pilnoje bendrystėje.
Kodėl į santaką reikia atvykti kelioms valandoms anksčiau? Kas bus, jei atvyksiu vieną valandą iki mišių? Tiesiog nepateksite į sektorius ir į santaką, tai tikrai tą garantuojame. 9 valandą nieks jūsų neįleis. O kodėl reikia atvykti anksčiau? Šventose mišiuose su popiežiumi dalyvaus ne 50, ne 100 žmonių, bet 40 tūkstančių. Ir kad jie visi sklandžiai patektų, tai yra patikra. Ir ją praeiti reikia, tai kad jį vyktų sklandžiai patikra, tai jinai organizuojama jau net nuo šeštadienio 22 valandos. Mhm. Kunigi Viliau, man tekė būti Romoje Vatikane ir patekti į Švento Petro baziliką, net tiesiog apžiūrėti, ją irgi reikia praeiti tą patikrą. Žmonės kartais klausia, tai ką popiežius Dievu nepasitiki, kam ta patikra, kodėl šitas toks rimtumas. Bet čia irgi įdomus klausimas, ką pats žinai, nes pats studijavai Romoje ir rūbinė kartą ir Vatikanoje ir galbūt bendravai su ten studijuojančiais ar net Vatikane dirbančiais žmonėmis, kurie atsakingi už... Kam tas saugumas?
Iš tikrųjų, į Švento Petro baziliką anksčiau buvo galima eiti be patikros, tačiau... Šių paskutinių laikų įvykiai rodo, kad apsaugojant žmogų nuo kito žmogaus piktos valios, kuris turi laisvą valią, įeiti, sugadinti, užgauti, visgi turi būti naudota išmintis ir mes į lėktuvą lipame patikra ir, pavyzdžiui, įsivaizduokite, Michelangelo Pieta, mergelė Marija, marmurinė statula laiko Jėzų. Jis išbuvo kelis šimtus metų, prie jos niekas nėjo, jinai buvo be apsaugos, galbūt galėjai prieiti prie jos prisiliesti. Ir būtent 20 amžiaus antroje pusėje įėjo su psichinė negalė žmogus, manykim, kad su psichinės negalios problema, tiesiog piktas vyras ir su kirvuku suskaldė dalimis tą statulą, jį dabar restauruota ir iš tikrųjų mes nematome tų žaizdų, tačiau nuo pačio žmogaus blogos valios, taigi naudojama šios priemonės, o kas liečia popiežiaus mišes Lietuvoje, kaip kunigė Vytautė ir kalbėjai, tai yra didžiulė žmonių masė, kuriai naudojamos visuotinės taisyklės. Įėjimo, išėjimo, medicinos aptarnavimas, tualeto reikalai ir tai yra sektoriai. Viena taisyklė tokia, kad jeigu jūs ateisite tom 2 valandom, tai reiškia jūsų vieta bus truputėlį geresnė ir sektorius užsipildys 2 valandos pabaigoje, jūs jau jį nepateksite, tiesiog sakys, kad jisai pilnas, todėl eisite į sekantį. Ir paprastai Švento Petro bazilikoje lygiai taip pat yra sektoriai. Žmonės nepatenka be pakvietimo, nes tam turi būti reguliuojama. Man teko matyti didelį pasitikėjimą Dievu, kada Jonas Paulius II buvo laidojimas ir kada žmonės dieną naktį ėjo prie jo kilometrinėmis eilėmis, va ten, mėlyje, nebuvo jokios patikros. Ir savo akimis mačiau, kaip akla mergina buvo vedama šuns. Ji ant šuns buvo, reiškia, kryžiaus ženklas uždėtas raudono kryžiaus. Ji įėjo Švento Petro baziliką ir ją įvedė, tai tiesiog ta pagarba vyko ir pasitikėjimas yra, tačiau Dievas leidžia mums dovanoja proto galę ir ją saugokitės, naudokite proto galę. Širdis tvarkoje, tačiau gimtoji nuodėmė mus įdėjo daug paklaidų ir su šitom paklaidom reikės kovoti. Dar galime vieną kitą klausimą.
Kunigė Viliau, minėjote, kad pragare esantis sielai dangų nepapuola. Ar atlaidai užmirusi irgi nepadeda?
Jeigu, taip mes kalbame, mylė, teoriškai, jeigu žmogus pateko į pragarą, jo mūsų maldos nepasiekia, O tą reikia suprasti labai paprastai. Šis žmogus savo laisvą valią, pilnu supratimu, atstumė Dievo artumą. Todėl jisai lieka, kaip ta ir yra, dalies blogųjų angelų, taigi velnio apsisprendimas likti be Dievo.
Kas yra anglikonų bažnyčia, ar jį bendradarbiauja su Šventos Romos bažnyčia, Vaclovas iš Klaipėdos klausė.
Taip, šitą dalyką galite pilnai rasti, pasiskaityti. Anglikonų bažnyčia tai yra toji bažnyčia, kuri buvusi kažkada, tai yra Anglijos teritorinė bažnyčia. Ji savo metu priklausė Romos katalikams, tačiau vienu metu įvyko labai keistas dalykas. Jis istoriškai yra tapatinamas, tai yra tiesa, su Anglijos karaliumi Henriku VIII 1534 metai, kuomet šis karalius susimanė palikti savo tikrąją žmoną, santuokinę žmoną ir imti rūmų tarnaitę savo į žmonas ir prašė popiežiaus antros santokos galimybės. Popiežius sako, ne, nu taigi tavo santoka yra galiojanti. Ir popiežius paskelbė, reiškia, kad jis yra šios teritorinės Anglijos bažnyčios valdytojas ir jis skiria ir vyskupus ir tokiu būdu įvyko schizma. Ir iš čia mes turime žodį anglikonų bažnyčia.
Paskambino Stanislavą iš Lazdijų rajono.
Klausome.
Noriu sužinot, kodėl, kada baigėsi mišos, anksčiau gėdavo garbinti švenčiausią sakramentą, o dabar, žinokit, negėda. Kažkaip tai labai yra graži giesmė. Ir dar antras klausimas, noriu sužinot, kodėl dabar užėjo, tapom laisvi, demokratinė šalis, žmonės, ypatingai jaunimas, pradėjo mažiau eiti į bažnyčią. Ir dar noriu, trečias klausimas, labai gražus pamokslus sako, pamokantis, norėčiau, kad per bendrą radiją kalbėtų, per televizorų, gali jiems protus apšviesų tam jaunimui. Žinokit, dabar iš vis žmonės mažiau eina, daugiau gera, ypatingai jaunimas. Tai vat noriu sužinoti, kodėl jaunimas dabar yra toks palaida bala.
Ačiū.
Mėloji, mes nesam iš tikrųjų dievo apšviestėjai tie, kad būtume jums atsakytojai į kai kuriuos judėjimo tikėjimo klausimus. Tačiau pirmas klausimas labai lengvas dėl švenčiausio sakramento. Paskutiniu metu nejungiama mišios ir adoracija. Gėdama garbinkime švenčiausią sakramentą buvo dėl to, kad po to būdavo įstatoma švenčiausias. Jeigu jis neįstatoma, reiškia giesminė gėdama. Galbūt jūs turite mintį garbinkime Dievą su juo angelais ir šventaisiais. Taip ši giesmė primiršta, bet ji yra galiojanti ir galima ją gėdoti. Dabar žmonės pradėjo eiti į bažnyčią mažiau ir jaunimas. Tai čia tą klausimą reikia mums patiems atsakyti. Ir jūs atsakykite, ką jūs padarėt, ko nepadarėt savo vaikams ir anūkams. Mes kunigai turime atsakyti, ką padarėm, ko nepadarėm, kad žmonės mažiau eina. Yra bendras su Europos Sąjunga turimas kultūros klodas, kuriame konstitucijoje nėra nei vieno žodžio krikščionybė. Krikščioniškas paveldas tai yra didžiulė klaida. Europos Sąjunga yra pastatyta ant krikščioniškų vertybių ir tą nedeklaruoti, reiškia jaunimui duoti blogą žinę, kad galima gyventi be Dievo. Manau, kad yra labai daug įvairių sąlygojimų.
Ir paskutiniai du tokie klausimai, vienas daugiau pastebėjimas, kitas klausimas. Simonas iš Vilniaus pastebi, kad šventose mišiuose gėdamos giesmės ne visada įtraukia ten dalyvaujančius ir toks gaunasi pasyvus dalyvavimas. Jisai siūlo bent pagrindinės maldas kalbėti, negėdoti, o gėdamas giesmes parinkti tokias, kad galėtų žmonės kartu gėdoti. Ačiū Simonai, čia labiausiai turėtų suklusti, jei šiuo metu mus klauso bažnyčių vargonininkai, kad parinktų tokias giesmes.
Jo, bei ir klebonai, kadangi jie tiesiog atsakingi už savo vargonikus.
Ir paskutinis klausimas, ar šventų mišių metu per Tėvę mūsų tinka kelti rankas. Šiaip tokio nurodymo mišiolė nėra, tai yra palikta kunigui, kai kurie kunigai yra įvedę, sako, dabar visi čia mes kelkim rankas, visi susigabinkime už rankų, bet tai nėra privaloma.
Mėly, mes labai džiaugiamės, kad buvote labai intensyvūs, jūsų klausimai buvo gražūs, ieškojame tikėjimo, radome kritikos, bandėme suprasti tiesą, ieškoti. Su jumis laidoje buvome kartu.
Kunigas Vytautas, Griškabūdžio Kristaus atsimainimo ir Barzdų Kristaus karaliaus parapijų klebonas.
Ir aš kunigas Vilius Sikorskas, šiai dienai esu išlaužo švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos klebonas, beje ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius. O atsisveikinant, norėčiau jums, mėlyjei, paskaityti iš šių metų Velyknakčio. Velyknakčio popiežiaus homilijos, kada iš tikrųjų buvo tyla. Mums reikia tylos ir nebijokime, iš tikrųjų tie kartais didieji triukšmai, net ir gėdojimai duoda atvirkštinį mums rezultatą. Taigi popiežiaus mintis, homilija, keltas minčių iš Velyknakčio šių metų. Mokinys yra nutildytas, užčiauptas Jėzaus mirties sukeltos skausmo. Visi mokiniai tylėjo. Priešais apkalbas ir melagingą liūdimą mokiniai neprabilo. Mokiniai dramatiškai patyrė savo nesugebėjimą rizikuoti ir užtarti mokytoją. Dar daugiau, jie savo mokyto įsižadėjo, jie pasislėpė, jie paspruko, mokiniai nutilo. Mokinio tylos naktis. Esant sustingus, paralyžiuotam, nebežinant kur eiti. Bet Jėzus prisikėlė. Tai skelbimas, kuris remia mūsų viltį ir paverčia ją konkrečiais meilės darbais. Mums taip reikia, kad mūsų trapumas būtų patetas tokios prisikėlimo patirties. Mums taip reikia, kad mūsų tikėjimas būtų atnaujintas. Jėzus prisikėlė, o kartu keliasi mūsų kūrybinga viltis išspręsti problemas, nes žinome, jog nesame vieni. Mėlėji, Jėzus prisikėlė, laukia tavęs Galilėjoje, kviečia sugrįžti į savo pirmosios meilės laiką ir vietą, kad pasakytų, nebijok, sek paskui mane. Sudie.
Sudie.
Bet si